Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, moi boas un día máis a este programa Cerna, no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Xunta de Galiza expón públicamente o borrador do novo decreto sobre repoboacións forestais. Neste novo texto legal regulará sobre todo as novas plantacións de eucalipto. Prohíbe as plantacións de acacias e falsas acacias ou robinias por seren plantas exóticas e invasoras, pero non lle dá esa mesma categoría ao eucalipto. O novo decreto tamén estipula que limitará a variedade de nítens desta especie, unha variedade máis resistente ao frío, que non se podería plantar en concellos de alta montaña de Ourense e de Lugo. No resto do país seguiríase permitindo a súa plantación, así como tamén a da variedade Globulus. Para os colectivos ecoloxistas que lanzaron hai pouco a campaña Stop Eucalipto Avante Carballo, a maioría dos colectivos ecoloxistas de Galiza, estas limitacións non son suficientes. Piden que se restrinxa a variedade nítens en todo o territorio galego por estar recoñecido o seu potencial invasor pola Audiencia Nacional e mesmo polo propio Ministerio de Medio Ambiente. Piden tamén que se prohíban os eucaliptos en espazos naturais protexidos e que a Xunta promova alternativas para que as zonas máis afectadas por estas restriccións necesarias. Pola súa parte, a Asociación Forestal Galega, a Sefoga, asegura que ENCE, a empresa de celulosas que actualmente domina o mercado forestal de eucalipto en Galiza, só consume entre o 5 e o 10% da variedade de nítens, polo que o mercado desta especie nun futuro non está garantido. O borrador do decreto aínda está en período de alegacións. E precisamente o vindeiro domingo 13 de marzo, a Fundación Eira e a Dega organizan unha xornada de eliminación de eucaliptos en fincas custodiadas por estas organizacións a carón da Eira da Xoana, en Ramila, Golada. Estes traballos darán continuidade aos labores de eliminación da especie exótica xa iniciados o ano pasado. Trátase de chamar atención tamén sobre a importancia de preservar o bosque galego fronte ao monocultivo e a invasión descontrolada do eucalipto. A actividade márcase dentro da campaña Stop Eucalipto Avante Carballo. As cidades galegas son as que máis vivendas baleiras teñen en todo o Estado. Así o recolle, con datos, o proxecto europeo Urban Audit, no que se analiza, entre outros indicadores, a porcentaxe de vivendas baleiras que teñen unhas 900 cidades de toda Europa, das cales 109 son españolas, nas que se incluen as 7 galegas. Ourense e Lugo ocupan respectivamente o segundo e o terceiro lugar de todo o Estado, con porcentaxes máis altas de abandono das vivendas. En concreto, Ourense ten o 21,71% das súas vivendas baleiras, Lugo o 20,75%, case a cuarta parte, Ferrol tamén se achega ao 20% e Pontevedra e Santiago rondan entre o 16% e o 17%. Das cidades galegas, Vigo é a que menos índice de vivendas baleiras presenta, cun 13%, seguido da Coruña cun 14%. Outro indicador interesante que analiza este proxecto é o da mobilidade. Neste caso, Ferrol, Lugo e Pontevedra son as cidades galegas nas que máis persoas acuden ao seu lugar de traballo a pé, pero tamén as que menos utilizan o transporte público. Unha tese doutoral confirma que Vila García de Arousa tamén é un bo sitio para as bicicletas. O doutor en Ciencias da Educación e do Deporte, Alberto San Miguel, baseou a súa investigación na eficiencia e funcionamento do sistema de préstamo de bicicletas que se impulsou durante 2 anos polo goberno local e que finalmente se botou abaixo polo popular Tomás Fole. O estudoso conclúe que o servizo fixo aumentar o uso do vehículo non motorizado na localidade e que os puntos de recollida e depósito de bicicletas estaban ben deseñados, polo que anima o Concello a recuperar este servizo, aínda que con algunhas melloras. E precisamente mañá sábado será o Día Mundial do Aforro e da Eficiencia Energética. A xornada aproveitase por varios colectivos e entidades para divulgar concienciar sobre a necesidade de que todos e todas fagamos un esforzo no aforro do noso consumo enerxético con cambios de hábitos ou usos moi sinxelos. Esta é a mensaxe que quere transmitir cando menos a Asociación Ecoloxista Adega. Por iso, mañá porá unha mesa informativa na Praza de Armas de Ferrol, onde repartirá folletos divulgativos cunha dúcia de consellos para aforrar e ser máis eficientes coa enerxía. E o curso de mestres composteiros da Deputación de Pontevedra xa está a piques de rematar, de feito, terá prevista a súa clausura na vindeira semana. Nos últimos días contou coa presenza de varias entidades e colectivos ecoloxistas e sociais de Galiza que están a desenvolver proxectos de compostaxe e que divulgaron as súas experiencias. Concretamente, presentáronse esta semana no curso as experiencias de Amigos da Terra, Ventos e Adega. E tamén os colectivos ecoloxistas, Adega, o Grupo de Estudos de Animais Salvaxes, GEAS, e o Grupo Naturalista Habitat, solicitaron á Compañía de Radio Televisión Pública de Galiza, a CRTVG, a retirada do programa de televisión da recente estrea Expedición Galicia. Aseguran que os contidos deste espazo amosan prácticas que agreden o medio natural e a especies protexidas, por tanto que incumpren a legislación ambiental galega estatal. Piden á Compañía de Radio Televisión Pública que difunda contidos máis educativos atendendo a prácticas máis respetuosas tamén coa nosa contorna. A Plataforma de Defensa do Río Miño, Lugo de Cara ao Miño, lanza unha campaña de recollida de sinaturas a través da plataforma change.org para demandar a retirada do dique que foi construído no leito do río Miño en Lugo para o aproveitamento hidroeléctrico da fábrica da Luz. Reclaman ao mesmo tempo que se recupera a concesión da fábrica para a xestión pública. O movemento lucense asegura que este proxecto tenta invadir un espazo natural protexido, como é Rede Natura, privatizar gran parte do caudal do río Miño para beneficio privado, pasar por riba de varia normativa ambiental e privar os veciños de facer un uso público do espazo. Tamén lle piden á Confederación Hidrográfica do Miño Sil que declare ilegal ese dique por non estar contemplado na declaración de impacto ambiental do proxecto. A laberca, con nome científico Alauda arvensis, é a ave do ano de 2016. Dalle esta categoría a Sociedade Galega de Ornitoloxía como medida de chamamento público pro seu cuidado e protección. En Galiza, este pequeno paxaro, típico das áreas abertas e agrarias, distribúese por todo o territorio galego, pero nos últimos anos está a diminuir a súa poboación. Segundo os ornitólogos, está a sufrir a desaparición do seu hábitat, das áreas abertas, das agrarias, por mor do incremento da cobertura vegetal e forestal. Sinalan, ademais, que as labercas do noroeste peninsular constituen unha subespecie diferenciada con maior valor de conservación. Detectanse nas Facultades de Socioloxía e Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña altos índices de gas radon, un gas que provén dos torreos graníticos nos que se asentan as facultades e que supera, nestes casos, en máis de 6 veces o límite máximo de concentración permitido pola normativa e a segunda causa de cancro de pulmón en todo o mundo. O caso fixo saltar as alarmas entre o profesorado que se pregunta se este feito ten que ver co desenvolvemento de 3 casos de cancro entre os docentes. O reitor da universidade xa chamou a calma e desvinculou totalmente estes 3 casos de enfermidade coas altas concentracións de radon dos 2 edificios, afirmando que se trata tan só dunha coincidencia. Así mesmo, iniciouse unha investigación sobre a salubridade destas instalacións na que se están a facer controis epidemiolóxicos, ambientais e sanitarios para confirmar que non existe perigo. Rematamos coa lembranza de Berta Cáceres, activista hondureña recoñecida por liderar a loita contra a explotación medioambiental das transnacionais e tamén a favor dos dereitos dos indíxenas fronte a intereses das grandes multinacionais, que foi asasinada o pasado xoves na súa casa. A pasada semana comparecera precisamente nunha rolda de prensa para denunciar o asasinato de varios dirixentes da súa comunidade indíxena e as ameazas que ela está a percibir por opoñerse a varios proxectos de empresas transnacionais. O caso de Berta Cáceres súmase aos máis de 100 activistas, casos de activistas medioambientais, que cada ano son asasinados en preto dunha vintena de países de todo o mundo no que habitan povos indíxenas. Agardando que todos e cada un nos sigamos a defender o que é de todos, o que nos interesa a todos e tamén a casa na que habitamos o medio natural, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.